พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันคิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
มุทิตาเชื้อช่างค่ะ
วันนี้เรามีข่าวอะไรมาบอกเล่า90กันบ้างคะ
ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกวันที่3พฤษภาคมของทุกปีเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อเสรีภาพสื่อรอบๆโลกนะคะมาเล่าสู่กันฟัง
นอกจากนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้ด้วยเกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่มีการยิงถล่มบ้านของประชาชนจนทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตถึง6ศพด้วยกัน
ค่ะแล้วก็ยังมีเป็นเด็กเป็นหนึ่งในนั้นเป็นเด็กด้วยนะคะก็สะเทือนใจมากทีเดียวเราก็จะรวบรวมปฏิกิริยาในพื้นที่นะคะแล้วก็ฝ่ายต่างๆที่ออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้เอามาเล่าให้ฟัง
ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าซีป้าเนี่ยได้มีการสรุปสถานการณ์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบปี2555ซีป้านะคะระบุว่าในปีที่ผ่านมาภาพรวมสถานการณ์สิทธิเสรีภาพของสื่อเนี่ยถดถอยลงเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและก็กองทัพเนี่ยใช้กฎหมายและเครื่องมืออื่นเพื่อจำกัดและควบคุมสื่อมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันหลายประเทศนะคะผู้สื่อข่าวและภาคประชาสังคมก็ถูกคุกคามจากการใช้ความรุนแรงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามมีพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในกรอบของอาเซียนขึ้นนะคะหลังจากที่บรรดาผู้นำอาเซียนเนี่ยได้รับรองปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยปฏิญญาดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำสู่การปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองในเอกสารดังกล่าวว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพียงใดนะคะเช่นในกรณีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งข้อความที่ระบุในปฏิญญาฉบับนี้เนี่ยไม่ได้รับรองการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไร้พรมแดนนะคะขณะที่มาตรา19ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้รับรองไว้นั่นหมายความว่ารัฐบาลประเทศหนึ่งในอาเซียนเนี่ยยังสามารถควบคุมและปิดกั้นการเสนอข่าวสารข้ามประเทศได้นะคะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดแนวโน้มสถานการณ์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในปีนี้ด้วยนะคะทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ของซีป้าเนี่ยพบว่าปีที่ผ่านมามี2ประเด็นซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะคะประเด็นแรกก็คือมีแนวโน้มการใช้กฎหมายควบคุมจำกัดสิทธิและริดรอนเสรีภาพสื่อมวลชนมากขึ้นเช่นกรณีของบรูไนลาวเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะประเทศเหล่านี้เนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับอย่างเข้มงวดบางครั้งนะคะผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็เป็นคนละเมิดโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของรัฐเหนือสิทธิของประชาชนนะคะแทนที่จะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเปิดเผยเพราะต้องการคงไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองนะคะนอกจากนี้ยังมีกรณีที่กองบรรณาธิการหลายแห่งเนี่ยทำการเซ็นเซอร์ตัวเองในการทำงานนะคะเพื่อความอยู่รอดด้วยในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งถือว่ามีเสรีภาพสื่อมากกว่าประเทศอื่นๆก็ได้มีการออกกฎหมายใหม่หลายฉบับนะคะซึ่งคุกคามและสกัดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเช่นกฎหมายหมิ่นประมาทและกฎหมายควบคุมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนในติมอร์ตะวันออกนะคะกำลังจะออกกฎหมายให้อำนาจรัฐเข้าไปควบคุมสื่อมากกว่าจะป้องกันเสรีภาพสื่อประเด็นใหญ่ประเด็นที่2นะคะก็คือการละเลยการลงโทษผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับสื่อนะคะซึ่งในระดับท้องถิ่นเนี่ยการใช้ความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผลจากการไม่บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเท่านั้นนะคะแต่เกิดจากการที่หน่วยงานรัฐและเอกชนเนี่ยพยายามจำกัดการรายงานข่าวของสื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งข่าวที่มีผลกระทบต่อธุรกิจซึ่งในหลายๆกรณีนะคะผู้กระทำผิดเนี่ยสามารถหลบเลี่ยงความผิดแล้วก็พ้นผิดได้โดยใช้อิทธิพลนอกจากนี้นะคะข้อสังเกตของซิปป้าเนี่ยก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นการทำป่าไม้ผิดกฎหมายการสร้างเขื่อนการทำเหมืองแร่ดังกรณีที่เกิดในพม่าลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์และเวียดนามนะคะพบว่าภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิแต่เมื่อรัฐไม่เหลียวแลเนี่ยสื่อมวลชนก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่จะพยายามนำเสนอข่าวรายงานเปิดปงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งปัญหาต่างๆนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งในท้องถิ่นแต่กลายเป็นประเด็นข้ามชาติแล้วก็เป็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศขึ้นมาซึ่งจะส่งผลกระทบสำคัญต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนะคะโดยเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชนเช่นกรณีไทยและเวียดนามเนี่ยที่เป็นผู้ไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในประเทศลาวซึ่งหลายโครงการเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการพิพาทเรื่องที่ดินอยู่นะคะซีป้าระบุด้วยว่าสำหรับสหภาพพม่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีซึ่งประชาคมโลกเนี่ยให้ความสนใจติดตามเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมืองแล้วก็ด้านสื่อเองนะคะแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะมีการปฏิรูปสื่ออย่างแท้จริงเพราะว่าโครงสร้างของผู้มีอำนาจเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีกลไกรับรองทางกฎหมายอย่างเพียงพอนะคะทั้งนี้ซีป้าเนี่ยนำเสนอว่าสิ่งที่เป็นประเด็นร่วมในอาเซียนก็คือภาคประชาสังคมเนี่ยเติมโตและเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อปกป้องต่อสู้รักษาสิทธิของตัวเองในด้านต่างๆนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ควรต้องเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางอีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนนะคะเพื่อที่จะสร้างปัจจัยหนุนให้มาตรฐานสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในภูมิภาคนี้ดีขึ้นแล้วก็เป็นหลักในการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพได้นะคะดูเหมือนว่ารายงานของซิปป้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดถึงสื่อไทยเท่าไหร่นะคะก็มีอีกหน่วยงานนึงที่ค่อนข้างระบุถึงสื่อไทยอยู่พอสมควรนะคะก็คือองค์กรของ Freedom House นะคะซึ่งได้จัดอันดับสื่อทั่วโลกนะคะโดยให้เสรีภาพของสื่อไทยเนี่ยจากที่อยู่ในระดับเสรีบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นระดับไม่เสรีนะคะโดยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรที่มีรายงานเรื่องเสรีภาพสื่อและก็เสรีภาพอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้แถลงข่าวแล้วก็เผยแพร่รายงานเสรีภาพสื่อประจำปี2012นะคะก็คือปีที่ผ่านมานะคะโดยในปีนี้นะคะ Freedom House เนี่ยได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศที่ไม่เสรีนะคะเนื่องจากการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็มีคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญในปีที่แล้วนะคะว่ากฎหมายหมิ่นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยรวมถึงกรณีที่มีข้อกังวลเรื่องการเอาผิดตัวกลางในอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นกรณีการตัดสินคดีคุณจิรนุชเปรมชัยพรนะคะผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทยนะคะทั้งนี้เนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเดียวในทวีปเอเชียแปซิฟิกที่มีการปรับลดสถานะดังกล่าวคุณคารินคาเลก้านะคะผู้อำนวยการโครงการ Freedom House นะคะให้ข้อมูลว่าการจำคุกจากข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเมื่อมองจากมุมของเสรีภาพสื่อสากลโดยเฉพาะในหลายกรณีที่ผู้ถูกจำคุกเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองหรือในกรณีที่ยังไม่สามารถพิสูจน์โดยสิ้นสงสัยได้นะคะโดยเธอยกตัวอย่างกรณีของคุณอัมพลตั้งนพกุลนะคะที่ ถูกตัดสินจำคุก20ปีจากการส่งข้อความ4ข้อความและเสียชีวิตในเรือนจำในเวลาต่อมานะคะคาเลก้าเนี่ยกล่าวว่าเธอเนี่ยคิดว่ามันเป็นข้อกังวลที่ค่อนข้างร้ายแรงที่กรณีเหล่านี้เนี่ยยังคงดำเนินอยู่ในประเทศไทยและเป็นข้อยกเว้นสำหรับประเทศที่ในมุมมองอื่นๆเนี่ยมีความเปิดกว้างแล้วก็เป็นประชาธิปไตยทั้งนี้นะคะแนวโน้มเสรีภาพสื่อโลกที่โดดเด่นในปีนี้ก็มีตัวอย่างนะคะเช่นการพยายามคุกคามสื่อใหม่โดยรัฐนะคะเช่นโซเชียลมีเดียบล็อกและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอื่นๆโดยเฉพาะในประเทศจีนและรัสเซียที่มีการปิดกั้นและควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นหนาการใช้กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของไทยนะคะการจับกุมบล็อกเกอร์เช่นในเวียดนามและอียิปต์แล้วก็มีการปิดกั้นเว็บไซต์และบริการการส่ง SMS ในระหว่างความวุ่นวายทางการเมืองเป็นต้นนะคะในรายงานของ Freedom House นะคะก็มีการระบุถึงประเทศพม่าด้วยเหมือนกันว่าเป็นประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางด้านบวกมากที่สุดนะคะจากการพยายามเปิดเสรีของรัฐบาลจะเห็นได้จากการยกเลิกกองเซ็นเซอร์มีการปล่อยตัวนักข่าวและบล็อกเกอร์ที่ถูกจำคุกนะคะมีการตั้งสมาคมนักข่าวและองค์การทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้นในประเทศอย่างไรก็ตามนักข่าวจากชนกลุ่มน้อยแล้วก็การรายงานข่าวในรัฐยะไข่เนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดนอกจากนี้เนี่ยยังคงต้องจับตาเรื่องการผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายต่างๆที่ยังคงจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่ออยู่นะคะส่วนในกัมพูชาเนี่ยการให้คะแนนเสรีภาพสื่อก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากมีการจำคุกนักข่าวที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงกรณีของมอมโซนันโดนะคะที่ถูกตัดสินจำคุก20ปีนะคะจากการมีส่วนร่วมในการรายงานข่าวเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะคะโดยกัมพูชาเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในสถานะของประเทศที่ไม่เสรีดังเช่นปีที่ผ่านมานะคะ
ค่ะจากประเด็นเรื่องเสรีภาพนะคะที่สรุปภาพรวมให้เห็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจนกระทั่งการจัดอันดับสื่อต่างๆของ Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงแล้วก็จัดอันดับทุกปีนะคะก็มาสู่เรื่องของการคุกคามบ้างดีกว่านะคะปีนี้เนี่ย Amnesty International เขาก็รวบรวม10วิธีการที่ทั่วโลกใช้ปราบปรามผู้สื่อข่าวมานะคะโดยระบุว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลและก็หน่วยงานต่างๆทั่วโลกพยายามใช้เทคนิคป้องกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวเปิดโปงการคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะมีหลายๆวิธีจะลองนำเสนอดูนะคะเพราะว่าภายในรายงานก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะคะอันดับแรกก็คือการทำร้ายร่างกายนะคะ Amnesty บอกว่าในบางประเทศอย่างเช่นซีเรียเติร์กเมนิสถานและโซมาเลียเนี่ยรัฐบาลและก็กองทัพรวมไปถึงกลุ่มติดอาวุธมักจะทำร้ายร่างกายหรือว่าสังหารผู้สื่อข่าวนะคะที่พยายามวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือว่าปฏิบัติการของตนเองตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะฮัตซัมซาลาเมช่างภาพวิดีโอชาวปาเลสไตน์นะคะแล้วก็มามุดอัลคาลมีซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากสถานีอัลอักซาของกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ถูกทางการอิสราเอลสังหารด้วยการยิงขีปนาวุธใส่นะคะโดยก็กล่าวหาว่าบุคคลทั้งสองเป็นสายรับกลุ่มฮามาสแต่ว่าทาง Amnesty ก็บอกว่าไม่พบพยานหลักฐานเลยว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นสายรับเพียงแต่เป็นผู้สื่อข่าวพลเรือนทั่วไป
อ
ีกตัวอย่างหนึ่งคือในเดือนพฤษภาคมปี55นะคะอาบัตอัลคานีคายาเกผู้สื่อข่าวพลเมืองอายุ18ปีนะคะถูกหน่วยซุ่มยิงของรัฐบาลซีเรียยิงจนเสียชีวิตระหว่างถ่ายภาพการชุมนุมประท้วงที่กรุงอาเลปโปนะคะแล้วก็ยังมีที่เม็กซิโกนะคะมิเกลแองเจลโลเปสเวกัสโกถูกสังหารนะคะพร้อมภรรยาและลูกที่บ้านพักในเมืองเวลาคูสแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้รับคำขู่หลายครั้งว่าจะรอบสังหารเขานะคะจากการทำหน้าที่บทบาทสื่อที่เข้มข้นอย่างโซมาเลียก็มีนักข่าวถูกสังหารเหมือนกันนะคะระหว่างเดินทางไปทำงานเมื่อต้นปีนี้เองมกราคมแล้วก็หนุ่มน้อยที่ชื่ออาดีฮาเรตออสมันอาเดนเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน23คนที่ถูกสังหารในประเทศนี้ตั้งแต่ปี54คือสังหารนักข่าวกันเยอะมากในโซมาเลียนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการข่มขู่จะขังคุกนะคะตัวอย่างที่เขายกมาก็อย่างเช่นเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะฮาวาเซนารี เป็นนักข่าวที่อาเซอร์ไบจานนะคะถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานติดสินบนใช้กำลังข่มขู่รีดไถหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลหนีภาษีนะคะก็ถูกตัดสินจำคุก9ปีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขามักจะเปิดโปงการคอร์รัปชันแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีในการคุกคามสื่อเสมอในอิหร่านนะคะผู้สื่อข่าวอย่างน้อย18คนถูกจับกุมตั้งแต่มกราคม2556แล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าร่วมมือกับหน่วยงานสื่อนอกประเทศอิหร่านต่อต้านการปฏิวัตินะคะซึ่งผู้สื่อข่าวหลาย10คนเนี่ยเป็นผู้จัดทำบล็อกแล้วก็ถูกทางการอิหร่านเอาไปคุมขังวิธีการต่อมานะคะก็คือวิธีการจับตามองนะคะก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็น่าสนใจทีเดียวในจีนนะคะศาลสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลานานนะคะสำหรับคนที่จะทำเว็บบล็อกหรือว่าส่งข้อมูลที่ถือว่ามีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีหลายคนถูกจำคุกในปี2555นะคะส่วนในเดือนมีนาคม2556เนี่ยมีรายงานข่าวว่าทางการซาอุดิอาระเบียขู่จะปิดกั้นการใช้งาน Skype นะคะ WhatsApp แล้วก็รวมถึง LINE ด้วยนะคะถ้าบริษัทสื่อสารเหล่านี้ไม่ยอมให้ทางการเจาะข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสในโปรแกรมได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสพอสมควรนะต่อมาอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่เขาใช้ข่มขู่คุกคามผู้สื่อข่าวก็คือการเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ใบอนุญาตทำงานอันนี้ปรากฏในหลายๆรัฐบาลเลยนะคะอย่างเช่นปี54นี้ทางการซีเรียก็เพิกถอนใบอนุญาตของนักข่าวคนหนึ่งหลังจากที่เขาไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินะคะในการรายงานข่าวการประท้วงหรือว่าที่เบลารุสนะคะก็มีการลงโทษจำคุก3ปีให้กับแอนเดสพ็อกโซบูนะคะนักข่าวในข้อหาหมิ่นประมาทประธานาธิบดีนะคะจากการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนักโทษด้านความคิดในประเทศหรือแม้กระทั่งนะคะนักข่าว BBC ที่เดินทางไปแกมเบียเพื่อจะเตรียมรายงานข่าวเรื่องการรื้อฟื้นโทษประหารชีวิตก็ถูกกักตัวที่สนามบินแล้วก็ถูกส่งออกนอกประเทศนะคะหรือสำนักข่าวใหญ่อย่างอัลจาซีร่าภาคภาษาอังกฤษนะคะก็ถูกสั่งปิดสำนักงานที่กรุงปักกิ่งนะคะหลังจากที่มีนักข่าวของอัลจาซีร่าเนี่ยพยายามจะทำรายงานข่าวเกี่ยวกับการคุมขังแบบลับและการบังคับทำแท้งค่ะวิธีการต่อมาที่น่าสนใจนะคะก็คือการสั่งปิดหน่วยงานสื่อนั้นซะเลยนะคะเช่นเมื่อ2เดือนแรกของปี55ในทางการซูดานก็สั่งพักการดำเนินงานของหนังสือพิมพ์ถึง3ฉบับนะคะเพราะว่าอ้างว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติคุ้นๆเนาะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ก็เหมือนกันหนังสือพิมพ์ The Standard แล้วก็ Daily News Newspapers ในแกมเบียก็ถูกสั่งปิดนะคะแล้วก็ในโซมาเลียปี56นี้เองทางการได้สั่งปิดสถานีวิทยุ3แห่งนะคะเพราะว่าถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามก่อนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะแล้วก็วิธีอื่นๆก็ยังมีอีกมากมายหลายวิธีค่ะเช่นการข่มขู่คุกคามโดยตรงการออกกฎหมายหมิ่นประมาทที่รุนแรงการสนับสนุนการใส่ร้ายป้ายสีจากฝ่ายตรงข้ามนะคะการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักข่าวนั้นๆรวมไปถึงการไม่ยอมสอบสวนเมื่อมีกรณีการทำร้ายผู้สื่อข่าวเกิดขึ้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือของรัฐบาลทั่วโลกที่ใช้ในการหยุดยั้งการทำงานสืบสวนสอบสวนของนักข่าว
ก็สำหรับคนที่อันนี้ไม่มีตัวอย่างในประเทศไทยนะคะแต่ก็อ่านข่าวแล้วอาจจะมาเทียบกรณีที่เกิดขึ้นกันก็ได
้ได้ค่ะมีรายละเอียดของตัวอย่างหลายอย่างทีเดียวก็สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ Amnesty เองหรือว่าในประชาไทยก็ได้ค่ะ
งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังสถานการณ์ในประเทศนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในภาคใต้กันบ้างค่ะ
ช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวน่าสลดใจอย่างยิ่งนะคะหลังจากที่คนร้ายกราดยิงใส่ร้านขายของชำจนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายนะคะที่อำเภอเมืองปัตตานีนะคะของวันที่1พฤษภาคมหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กอายุ3ขวบด้วยนะคะทำให้หลายฝ่ายเนี่ยออกมาประณามการก่อเหตุนั้นนะคะต้องโน้ตไว้นิดนึงด้วยว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดหลังจากที่มีการพูดคุยสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการต่อต้านรัฐไทยที่นำโดยขบวนการ BRN ที่มาเลเซียเพียงแค่1วันเท่านั้นด้วยนะคะ วันที่2พฤษภาคมหรือว่าวันถัดมาหลังเกิดเหตุเนี่ยมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ทำงานในจังหวัดภาคใต้นะคะออกแถลงการประณามผู้ใช้ความรุนแรงต่อกรณีกัดยิงชาวไทยพุทธที่เกิดขึ้นมูลนิธิประสานวัฒนธรรมระบุว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะหลังจากเริ่มมีการพูดคุยสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับกลุ่ม BRN อย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดเผยเนี่ยทำให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทั้งประเทศเกิดความหวังว่าการพูดคุยจะนำพาไปสู่สันติสุขได้นะคะแม้ว่าจะยังไม่สามารถยุติความรุนแรงได้ทันทีเพราะว่าอาจจะมีผู้ที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็แสดงปฏิกิริยาต่อต้านนะคะแล้วก็พยายามจะสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายกระแสสนับสนุนการพูดคุยมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมก็หวังว่าการก่อเหตุความรุนแรงทำร้ายผู้บริสุทธิ์ในครั้งนี้ก็จะไม่นำไปสู่ความสิ้นหวังของรัฐบาลไทยและก็กลุ่ม BRN ที่จะยึดมั่นในการพูดคุยนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ควรจะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การยุติการก่อเหตุร้ายรุนแรงเหล่านี้นะคะลองไปดูสถานการณ์ในพื้นที่บ้างนะคะที่มัสยิดนูรุลเอ็นซานนะคะตำบลปากาฮารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคุณแวดือราแมมัมมิงจินะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่และก็อิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆนะคะก็ร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรพระผู้เป็นเจ้าประทานให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้นะคะการละหมาดครั้งนี้มีนัยยะนะคะเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการฆ่าผู้บริสุทธิ์เพราะว่าการฆ่านี่ก็ถือเป็นบาปอย่างหนักในทางศาสนาอิสลามด้วยนะคะหลังเสร็จพิธีละหมาดเนี่ยผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกับเด็กๆในพื้นที่ก็ถือป้ายทำกิจกรรมถือป้ายผ้านะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษามาลายูประณามการก่อเหตุโดยมีข้อความว่าปฏิเสธความรุนแรงหยุดฆ่าเด็กสตรีคนพิการเพื่อสันติเด็กผิดอะไรทำไมต้องทำกับเด็กอย่างโหดร้ายนะคะนี่ก็คือข้อความบนป้ายผ้าที่เขาถือกันคุณแวดือราแมนะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทำให้เกิดผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่บ้านด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาก็ขอให้ทุกคนอดทนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยึดมั่นในหลักศาสนาที่ถูกต้องแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลป้องกันทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งก็ถ้าดูจากน้ำเสียงแล้วก็คงคิดว่ากลัวว่าเหตุการณ์นี้จะสร้างนอกจากจะรู้สึกเสียใจแล้วก็อาจจะสร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมด้วยทีนี้ก็ไปสำรวจเสียงของญาติผู้เสียชีวิต1รายในนั้นนะคะก็คือคุณกมลศิลป์ใจสำราญนะคะเป็นญาติของคุณสมพรพงษ์ธัญญวิริยาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงดังกล่าวนะคะก็เปิดเผยว่าร้านนี้เป็นร้านประจำที่คุณสมพรก็ไปอุดหนุนแล้วก็นัดพูดคุยบ่อยๆนะคะโดยที่เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรด้วยเนื่องจากเป็นคนพิการตั้งแต่เกิดต้องนั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อนตลอดเวลาโดยมีพี่น้อง10คนที่ช่วยดูแลอยู่นะคะคุณกมลศิลป์ก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแม้จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมก็จะยังอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะว่าเกิดที่นี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆต้องการพัฒนาที่นี่ให้มีความเจริญเหมือนที่อื่นๆเพื่อรองรับอาเซียนที่นี่เป็นแผ่นดินเกิดของผมคนที่นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงของหนึ่งในญาติผู้เสียชีวิตว่าคงจะไม่ย้ายออกอย่างที่มีกระแสกดดันและเป็นข่าวนอกจากนี้นะคะในจังหวัดยะลานะคะก็พบว่ามีผู้ลอบทิ้งใบปลิวที่มีข้อความเกี่ยวกับการกราดยิงชาวบ้านที่ปัตตานีดังกล่าวด้วยนะคะโดยข้อความระบุว่าเป็นการล้างแค้นของกลุ่มนักรบฟาตอนีโดยพิมพ์ข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษขาวขนาด A4 เนื้อหารายละเอียดในใบปลิวนะคะเขาเขียนว่าพี่น้องนักรบฟาตอนีทุกคนเราได้ล้างแค้นให้กับพวกท่านแล้วพวกเราตายไป4คนแต่เราเอาคืนได้มากกว่าเดิมขอให้เหล่านักรบฟาตอนีทุกคนจงรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินของเราจะต้องฮิยาต6คนที่ปัตตานีจะเป็นบทเรียนให้ซีแยได้จดจำว่าเราจะฆ่าทุกคนไม่เว้นเด็กหรือผู้หญิงเราจะต่อสู้เพื่อกระบวนการ BRN ที่ยิ่งใหญ่ของเราพวกเราจะทำให้ซีแยต้องยอมรับข้อเสนอของเราในทุกทางจงสู้ต่อไปลงชื่อนักรบฟาตอนีก็ซีแยก็คือสยามนะคะ จ้าหน้าที่ก็เก็บใบปลิวที่ตรวจพบนะคะเพื่อไปตรวจสอบที่มาแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะต้องสงสัยนะคะแล้วก็ออกตรวจสอบย่านชุมชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วยทีนี้ถ้าถอดความจากใบปลิวนะคะที่บอกว่าเราตายไป4คนเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงได้ถึงเหตุประทะแล้วก็วิสามัญฆาตกรรมนะคะ4ศพของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเป็นการประทะกันเมื่อวันที่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มก่อความไม่สงบในวันที่26เมษายนที่ผ่านมานี่เองบนเทือกเขาแถวๆตำบลปะแตอำเภอยะหานะคะเป็นเขตรอยต่อกับบันนังสตาจังหวัดยะลาก็การประทะกันก็ทำให้คนร้ายเสียชีวิต3รายต่อมาก็มีเหตุวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายเพิ่มอีก1คนในวันที่30เมษายนนะคะอย่างไรก็ตามต้องกล่าวไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเราสำรวจ เสียงจากสื่อต่างๆที่เกาะติดปัญหาภาคใต้นะคะอย่างเช่นสำนักข่าวอัมบรานิวส์นะคะซึ่งเป็นสื่อภาษามลายูที่ก็เกาะติดปัญหาความรุนแรงในภาคใต้เนี่ยมาพอสมควรเขาก็รายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะโดยระบุวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะใช่ฝีมือขบวนการนะคะเขาบอกว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่มาจากการก่อเหตุของขบวนการปลดปล่อยปัตตานีแต่เป็นของทหารชุดดำนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการพูดการวิเคราะห์เป็นแนวโน้มเดียวกับเว็บไซต์ขบวนการพูโลนะคะซึ่งออกมาสื่อสารในทำนองนี้เหมือนกันเนื้อข่าวจาก2เว็บไซต์นะคะระบุตรงกันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการใส่ร้ายขบวนการต่อต้านรัฐจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยสันติภาพที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็เขาเชื่อว่าการทำแบบนี้จะทำให้สังคมเนี่ยเชื่อได้ง่ายต่อข้อกล่าวหาที่มีกับฝ่ายขบวนการนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธด้วยใน Ambra News นะคะในเว็บไซต์ Ambra Newsอ้างโดยสรุปว่าที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ทหารพลานยิงชาวบ้านเสียชีวิตเพื่อใส่ร้ายขบวนการที่ปฏิบัติการในพื้นที่แล้วก็สถานที่เกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยก็ยังยากต่อการถืออาวุธเพื่อปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ใกล้ด่านทหารแล้วก็ยังชี้อีกว่าเกิดข้อสงสัยจากชาวบ้านมาตลอดถึงเหตุผลของการตั้งด่านทหารซึ่งก็ไม่สามารถช่วยป้องกันอะไรได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเว็บไซต์พูโลก็ยังรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุดังกล่าวอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่กระทรวงกลาโหมนะคะระหว่างพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีกลาโหมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทผ.นะคะแล้วก็ผู้แทนเหล่าทัพที่ประชุมร่วมกันแล้วก็แถลงข่าวว่าไม่สามารถรับข้อเสนอทั้ง5ข้อของขบวนการได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อวิเคราะห์นะคะว่าตั้งข้อสังเกตกันไปว่าใช่หรือไม่ใช่ใครก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญมากด้วยแล้วก็เหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางขบวนการสันติภาพที่ทุกคนก็พยายามเอาใจช่วยให้มันสำเร็จผลได้จริงนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าก
ลับมาพบกับปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้ค่ะ
ค่ะลองดูว่าคุณคิมมีเรื่องอะไรสนุกๆมาบอกเล่า90กันบ้างปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะวันพุธที่8พฤษภาคมเวลาบ่าย2โมงตรงจะมีการเสวนาครบรอบ1ปีอากงผู้ถูกจองจำตลอดกาลนะคะจัดที่ Imperial ลาดพร้าวชั้น5นะคะอากงก็คือคุณอัมพลตั้งนพกุลผู้ต้องขังมาตรา112หรือว่าข้อหาหมิ่นพระบรมราชานุภาพที่ถูกสั่งจำคุก20ปีจากการส่ง SMS 4ข้อความแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะในเรือนจำจากโรคมะเร็งนะคะก็มีการจัดรำลึกกัน1ปีแล้วที่ท่านเสียชีวิตนะคะก็งานนี้ก็จะมีงานการเสวนาด้วยนะคะโดยจะมีผู้ร่วมเสวนาคือคุณรสมาลินตั้งนพกุลภรรยาของอากงนะคะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลจอเจตกลุ่มกวีราชบ่าย2โมงตรงวันพุธที่8พฤษภาคมที่ Imperial ลาดพร้าวค่ะ
กิจกรรมต่อมานะคะจัดวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมนะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะเป็นงานเสวนาทางวิชาการคดีปราสาทพระวิหารมองไปข้างหน้านะคะงานนี้จัดที่ห้องประชุมสุรเกียรติเสถียรไทยชั้น4อาคารเทพทวารราวดี คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวิทยากรก็จะประกอบด้วยคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนะคะประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชียนะคะคุณชุมพรปัญจุสานนท์จากคณะนิติศาสตร์จุฬานะคะคุณจตุรนธีรวัฒน์จากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็คุณพวงทองภวัครพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะต่อกันด้วยกิจกรรมวันศุกร์ที่10พฤษภาคมนะคะเวลา10โมงถึงเที่ยงนะคะมีงานเสวนาสาธารณะ TDRI นะคะเงินกู้2ล้านล้านลงทุนอย่างไรให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพนโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคมนะคะงานนี้จัดที่ห้องประชุมชั้น2มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะหรือว่า TDRI นั่นเองนะคะสำหรับผู้สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่ event@tdi.or.th นะคะภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะ
ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสในประชาไทยใส่เสียงนะคะสัปดาห์นี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ